Hvað hefur þú gert annað í þínu tómstundum en að stunda lestur?
Já, það var nú tíu ára skeið, hérna, það var nú. Ég var búin að vera hér nokkur ár. Að þá taldi ég nú komast upp og lag með að virka. Tíu ára skeið svona sem að ég stundaði það nú svona svolít.
Hvers konar skáldskapi var það?
Það var nú helst mætti segjum Íslands sem að ég
svona var Íslands. Það hefur verið ljóð sem þú hefur...
Já.
Og hefur það birst eitthvað eftir því?
Já, það kom eitt ljóð eftir mig í tíma. Og tvo í morgun.
En áttu mikið í handriti?
Ég á nú svolítið í handriti. Já, og svo í kirkjuritinu.
Já, kirkjuritinu góða.
Já. Þau sá mann þar annars og svona og andriður.
Já. Hvers konar ljóð eru það sem þú hefur ort helst? Hvað efni er það sem þú hefur?
Já, Ísland.
Ísland?
Já.
Sjálft landið?
Já.
Eru þetta þá ættjarðar ljóð eða?
Já, það er lýsingar á land.
Þú kannt nú eitthvað af þessu, getur lofað mér að heyra kannski?
Já. Ég myndi náttúrulega geta lesið upp fyrir mig.
Ef þú myndi lesa eins og eitt ljóð upp fyrir mig?
Já, það er sjálfsagt.
Fyrirgefðu, það sem þú ætlar að fara að lesa, hefur það birst áður?
Já, það er birst í morgunblaðinu.
Já, lofa mér að...
Viltu heldur kannski heyra eitthvað sem ekki er beist?
Já, það verður nú, ef þú hefðir eitthvað þarna...
Já. Já, það er nú þá hafið. Það tilhegir íslenski náttúrulega.